Dobrý deň. Počúvate špeciálny podcast denníka N o tom, ako Slovensko príjme výmenu premiéra. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojím hosťom je sociológ a šéf redakčnej rady denníka N, pán Michal Vašečka. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Michal, zrejme ste si to všimli aj vy. Končiaci premiér Igor Matovič na rozlúčku na Facebooku napísal, že síce vládol len jeden rok, ale cíti sa, ako by tých rokov bolo 10. Môžu sa podobne po jeho vláde cítiť aj občania Slovenska?
Teraz ste ma trochu rozosmiali, lebo ja som chcel začať vážnejšie, že zároveň na tom Facebooku umiestnil aj svoju fotku a treba povedať, a hovorím to aj s empatiou, že vidieť, že jemne zošedivel, zostarol. Jednoducho premiérska stolička je vždy náročná. Videli sme to aj na predchádzajúcich premiéroch koniec koncov, že to s nimi robilo divy. Takže začínam takto pozitívne. Druhá vec je tá, ktorá teda už je menej pozitívna. Ten štýl politiky, ktorú priniesol skutočne mnohých z nás a ukazuje sa, že väčšinu spoločnosti natoľko iritoval, že po roku máme toho dosť tak, ako s mnohými inými, a teda treba povedať, že nie úplne obľúbenými premiérmi sme to mali dosť po niekoľkých rokoch. Takže všetko bolo zrýchlené, tá pandémia odhalila veci, ale aj zrýchlila. Ale tiež treba povedať, že Igor Matovič jednoducho patrí k tým energeticky náročným ľuďom. Poznáme to vlastne z našich osobných životov, že niekto je proste energeticky náročný. Je to taký ten energetický upír, s ktorým stačí stráviť 15 minút v miestnosti a sme vyčerpaní. A toto vlastne on svojím spôsobom zanecháva po sebe. Vyčerpanú, vysatú krajinu, ktorá sa teraz bude z toho zbierať.
A stihol to za jeden rok. Ja som si pozeral históriu modernej slovenskej politiky a je to tak, že on je premiérom, ktorý bol vo funkcii druhý najkratšie. Najkratšie bol len Jozef Moravčík v roku 1994, ale to bola vláda, ktorá od začiatku bola považovaná za dočasnú. Prečo teda musel skončiť tak rýchlo?
Tak ono vždy, ako my sociológovia hovoríme, že sú manifestné a latentné funkcie niečoho. Manifestné to, čo je vidieť navonok, to, o čom sa hovorí oficiálne, a potom sú tie latentné, ktoré jednoducho driemu v pozadí a v skutočnosti to sú tie najdôležitejšie. No, takže viete, no manifestná funkcia tohto je veľmi jednoduchá. Jeho partneri v jednej chvíli povedali a dosť. Takto to ďalej nepôjde a nepôjde to preto, lebo si energeticky náročný, nedá sa takto vládnuť, pretože nemáme informácie, častokrát vlastne sa dozvedáme veci z médií a nie od premiéra, no ale predovšetkým v konečnom dôsledku nás to bude všetkých sťahovať. Áno, tá vláda svojím spôsobom padala celá a každý, kto povie, no ale počkať, tá vlastne vyletela. Áno, ale po tom raketovom nástupe už začala stagnovať so všetkými predpokladmi ďalšieho pádu. Koniec koncov viacerí sme na to aj poukazovali, že to je len otázka času, kedy aj SAS môže ísť znovu dolu. No čiže to bol aj pragmatický postoj. Proste teraz si nemôžeme dovoliť na jednej strane predčasné voľby, ale na druhej strane, ak toto bude pokračovať, tak nás to všetkých stiahne a nie len, že sa môžu vrátiť sily, ktoré nikto nechceme, ale ešte môžu nastúpiť antisystémové sily, ktoré dokonca môžu paralyzovať parlament, lebo, a to iba pripomínam, tu sa všetci bavíme o nejakom potenciálnom návrate Fica a Pellegriniho, predpokladám, že sa k tomu dostaneme, ale málo sa bavíme o tom, že veď toto môže znamenať aj nástup antisystémových síl, ktoré na poslednú chvíľu sa dostanú do parlamentu prekvapujúco presne tak, ako to v minulosti koniec koncov predviedla LSNS, alebo v 2016 koniec koncov aj Smerodina. Nezabúdajme, tá ich kampaň trvala od založenia no, ani nie 5 mesiacov a vyšplhali to na celkom slušné percenta vtedy.
Určite sa k tomu dostaneme, veď nakoniec aj príklad rastu Olano pred voľbami 2020 ukázal, že 3 týždne pred voľbami môžu zásadne zmeniť tú parlamentnú matematiku. Ale chcel by som sa dostať ešte k jednej veci. Eduard Heger v prezidentskom paláci, keď mal taký krátky príhovor, tak hovoril o tom, že Igor Matovič nekončí pre podozrenia z korupcie. Nekončí preto, že by krajinu zasiahla nejaká vražda novinára, ako to bolo v roku 2018. Končí preto, aby toto gesto prinieslo krajine pokoj. Vy ste v týždenníku Respekt prednedávnom povedali, že o vládnutí Igora Matoviča sa komplexne nedá hovoriť bez toho, aby sme nehovorili o jeho osobnosti. Konkrétne ste povedali, že jeho osobnosť vykazuje črty histrionskej poruchy. Ako to ovplyvňovalo jeho vládnutie?
A zámerne dodám, že som dokonca odmietal hovoriť o poruche, hovoril som o osobnosti, áno, lebo o poruche my nevieme, my, ako aj ja ako sociológ k tomu vlastne ani nemám čo hovoriť, ale histrionská osobnosť, ako istý typ osobnosti, tak tam musím povedať, že všetko to, čo poznáme z odbornej literatúry, tak na to sedí naprosto perfektne. Teda ja som už dlho nevidel, aby nejaká charakteristika takto až neuveriteľne niekoho sadla. A nehovoril som to preto, aby som urážal. Ja som to povedal zámerne preto, aby sme si uvedomili, že proste osobnosti, ktoré prídu do politiky, typ osobnosti je rovnako dôležitejší a v skutočnosti zrejme dôležitejší ako vzdelanie, schopnosti, predchádzajúca, alebo to, že ovládam politiku ako remeslo. Čo iba dodávam, Igor Matovič politiku ako remeslo úplne neovláda, učí sa ho a zrejme sa už aj naučil.
Spýtam sa dodatočne, lebo nie je to tak, že osobnostné črty udávali štýl politiky aj pri Vladimirovi Mečiarovi, Robertovi Ficovi, koniec koncov aj pri Mikulášovi Dzurindovi, možno aj pri Petrovi Pellegrinim. V čom je Matovič iný?
Igor Matovič nie je konsenzuálny, je pomerne konfliktný, je pomerne sebastredný, vidí až narcistne sám seba a je to vidieť v jeho príhovoroch, kedy prakticky na akýkoľvek problém reaguje cez seba, že mu niekto ublížil, že sa mu niečo stalo. Je schopný dokonca v takom mesiášskom štýle hovoriť o sebe ako o niekom, kto má nárok na to, aby odpúšťal ľuďom, ktorí mu chceli ublížiť. Ja iba dokonca teraz skúsim odcitovať to, čo urobil túto nedeľu večer, keď povedal: v predvečer Veľkého týždňa, keď slávime symbol utrpenia, obety a odpustenia, som sa rozhodol urobiť gesto odpustenia voči ľuďom, ktorí v politike zažiadali môj odchod z postu predsedu vlády. Áno, čiže on veľkoryso odpúšťa tým, ktorí zažiadali jeho odchod z vlády. No ale veď to nie je nejaký hriech. To nie je niečo, čo proste, kde sa porušilo. A teraz kľudne budem hovoriť v kresťanskom štýle, teda keď sme pred sviatkami, sa neporušilo nejaké Božie desatoro. Jednoducho ľudia povedali: my s tebou nechceme spolupracovať. Úplne rovnako, ako keby v denníku N ste v jednej chvíli šéfredaktorovi povedali, že vieš čo, naozaj myslím si, že takto to ďalej nejde. Mali by sme pomýšľať nad výmenou na tomto poste, lebo niečo nefunguje. Tak ako sa stalo koniec koncov, ja neviem, v cestovnej kancelárii Bubo, kde mal jej zakladateľ vyjadrenia, ktoré sa zdalo, že poškodili tú firmu, no tak za ním prišli ľudia priamo z firmy a povedali: vieš čo, musíš teraz mlčať a bolo by lepšie, keby si vôbec už nevystupoval za tú firmu. No veď to všetci poznáme vlastne z osobných životov a v tomto zmysle tá vláda nie je iná. No, čiže toto všetko sa postupne akumulovalo. A v jednej chvíli tí jeho partneri povedali: takto sa naozaj nedá pracovať. My nie sme schopní pracovať na našich ministerstvách, lebo neustále riešime jedného človeka a to je premiér.
Excentrického a emotívneho Igora Matoviča strieda vo funkcii pokojný a konsenzuálny Eduard Heger. Je jeho štýl politiky tým, čo slovenská spoločnosť práve v túto chvíľu potrebuje?
Určite áno a samozrejme ja sa netvárim, že pána Hegera poznám. Samozrejme, že vždy by sme si mohli dovoliť také uštipačné poznámky, že v minulosti bol manažer, ktorý predával vodku, ktorú teda samozrejme akože keby sme to brali veľmi vážne, tak viem si predstaviť, že niekto by toto mohol vyčítať, že to nie je biznis, ktorý je v súlade so všetkými etickými rámcami. Ale ako nemusíme to vôbec riešiť. Eduard Heger sa ukázal a všetci, ktorí s ním prišli do styku, to hovoria, to je unisono, že je pomerne konsenzuálny, zároveň, že rozumie, čo je kompromis v politike, kde jednoducho všetci strácajú trošku a sú si vedomí, že jednoducho pri kompromise musíte niečo stratiť. Ukazuje sa, či bude tak submisívny, ako sa o ňom hovorí, to uvidíme. Pretože treba znovu zopakovať, a nie som ani prvý, ani posledný, kto to hovorí, presne takto koniec koncov začínal Peter Pellegrini, o ktorom nikto si nemyslel, že vystúpi z tieňa Roberta Fica. Ja si spomínam na, veľmi dobre na to, ako bol hodnotený Peter Pellegrini, a veľmi postupne, systematicky Peter Pellegrini začal z toho tieňa vystupovať. Či to zopakuje Eduard Heger, neviem. V neprospech toho hovorí to, že Eduard Heger je súčasťou kresťanských skupín, kde tieto veci jednoducho nie sú, áno, také sebapresadzovanie sa cez priateľov z kresťanských skupín nebýva celkom zvykom. Áno. Čiže tam zrazu by som bol opatrnejší, tam nie je ten pragmatický pohľad vzájomne na seba Pellegrini, Fico. Tam je nejaká afinita, pozitívna emócia, v dobrom to hovorím, pozitívna emócia, ktorá vlastne, by som povedal, nie úplne nahráva tomu, aby niekto, kto sa, teraz myslím Igora Matoviča, kto sa štylizuje do pozície toho mesiáša, áno, toho spasiteľa, ktorý prevedie cez rozbúrené vody Slovensko, aby sa Eduard Heger voči nemu vymedzoval nejak viditeľne.
Eduard Heger možno v tej pozícii alebo pri tej otázke, že či bude dostatočne silným premiérom, je v takej ešte zvláštnej role, že pôsobí v hnutí Olano, ktoré nie je klasickou stranou, ktorou Smer bol s tou širokou členskou základňou. Myslíte si, že by mohol časom získať väčšiu kontrolu aj nad poslaneckým klubom Olano, lebo ten klub je od volieb konfrontovaný s výhradami, že je veľmi heterogénny, že sú tam rôzni ľudia, ale napríklad pri tejto kríze sa ukázalo, že je vlastne veľmi lojálny lídrovi hnutia Olano Igorovi Matovičovi. Nie je toto pre pána Hegera extrémne ťažká pozícia?
Je to veľmi ťažká pozícia a veľmi ťažko sa to odhaduje teraz v tejto chvíli, pretože Olano skutočne nie je politickou stranou. Je to istá zvláštna firma Igora Matoviča, ktorú on si vybudoval. A úplne na ľudskej úrovni ja aj rozumiem, že si ju drží, že má to hlavné slovo. Ten model je jednoducho nastavený tak, že ten kód mesiášstva, spasiteľa, silného lídra, ktorý jednoducho je vyžadovaný veľkou časťou slovenskej spoločnosti, sa tam ukazuje veľmi silne. Téma zomknutia sa, jednoty, tým pádom aj rovnakého myslenia, úplne totožných cieľov, to všetko je niečo, čo to Olano predsa charakterizuje už od začiatku. Takže myslím si, že Eduard Heger bude vhodným premiérom v situácii, kedy príde k veľkej zrážke Sulík Matovič na nejakej téme. Ja neviem, viem si predstaviť, že už veľmi rýchlo príde k téme brzda, fiškálna brzda, proste ako dlhová, a napríklad Igor Matovič možno bude mať hypoteticky hovorím, snahu to trochu uvoľniť, pomôcť ekonomike, kým Richard Sulík bude možno trošku monetaristicky trvať na udržaní tej brzdy, príde ku konfliktu. Eduard Heger môže byť ten, kto ten konflikt utlmí. Áno, tam si viem predstaviť jeho pozitívnu úlohu. Či bude niekto, kto bude schopný, ale zároveň vlastne z pozície premiéra prikázať ministrovi financií, aby niečo robil, tak tam som skeptický. Tam si myslím, že doterajšia chémia vzájomná bude fungovať opačne.
Lebo ono to súvisí s otázkou, že či vidíme nejaký nový talent slovenskej politiky, nového muža, ktorý bude udávať tón slovenskej politike. Ale vrátim sa k tomu, že Eduard Heger sa dostal do parlamentu len v roku 2016. Čo hovorí o povahe slovenskej politiky, že premiérom sa stáva politik, ktorý je v nej len 5 rokov?
Samozrejme to hovorí veľa o tom, ako sú ľudia unavení z politiky, ako zúfalo už 30 rokov hľadajú nové tváre, tváre, ktoré by ich nesklamali, ako ich znovu sklamú. Čiže hovorí to o takej neutrasenosti a o tom, že vlastne tá dôvera v to, že politici sú tí, ktorí by nás mohli skutočne katapultovať do sveta, ktorý bude slušnejší. Vlastne tá viera tu ani už veľmi nie je. Čiže je to také zúfale pobiehanie. Áno? A veľmi rýchlo sa ľudia vedia natchnúť a potom veľmi rýchlo sklamať. Lebo tiež treba povedať, že tá rýchlosť v sklamaní z Igora Matoviča je tiež bezprecedentná. To sa nevidí len tak. Áno, to ja si v rýchlosti spomínam aj na slovenskú históriu, aj na históriu okolitých krajín. Takto rýchlo padnuté preferencie. Neviem si vôbec spomenúť, že kde by sa dali vôbec nájsť.
Určite nepochybne je zaujímavé, že nedôvera k premiérovi dosiahla rozmerov, že mu neverí viac ako 80% občanov tejto krajiny, len nie sme práve tam voči končiacemu premiérovi trochu neférovi. Nezohrala tú obrovskú rolu pandemická únava spoločnosti, ktorú sme si tak trochu vybili na ňom?
Áno, čiastočne áno, a nebyť pandémie, tá nedôvera by bola nižšia, ja o tom nepochybujem. Ale neznamená, že by dôvera bola vyššia ako nedôvera, pretože ten štýl politiky by bol úplne rovnaký v iných témach. Na to nezabúdajme. A skutočne treba pripomenúť, aj v Európe sú vlády, ktoré buď sú na tých istých číslach popularity, ako boli na začiatku pandémie, alebo dokonca sú na tom lepšie. To nie je len ten chronicky uvádzaný príklad Nového Zélandu. Tu sú aj iné vlády po celej Európe, ktoré si udržali. Áno, čiže ten pád, a teraz niekto povie, no ale samozrejme, povedzme, poľská vláda sa trošku zatriasla pod vplyvom rôznych tém. To vôbec nebola iba pandémia. Ale klesla výrazne menej. Výrazne menej. Dokonca ešte aj ten bezprecedentný prepad PiSu v Poľsku oproti minulosti sa nedá vôbec porovnávať s tým, čo sa stalo na Slovensku. Nie, nie je to iba o pandémii.
V akom stave nájde v akom stave nájde Eduard Heger inštitúcie po vláde Igora Matoviča?
Nájde ich také, na aké bol zvyknutý, a teraz znovu zopakujem, to, čo priniesla táto vláda, predovšetkým v podobe nominantov Olano, ktorých je veľa, ale nie len v podobe nominantov Olano, bohužiaľ týka sa to aj ostatných troch strán, je pomerne veľmi rozpačitý výkon moci štátnej. Je to veľmi, veľmi rozpačitý výkon spravovania vecí verejných. Nebudem sa opakovať, pretože o tom hovoríme koniec koncov rok. V niektoré pozície ministrov prišli ľudia, ktorí boli vybraní doslova dva dni predtým, než sa definitívne rozhodlo, oni sa začali pripravovať na tú pozíciu. Je otázne, že či pri tých znalostiach, ktoré majú, či by vôbec za iných okolnostiach mohli robiť riaditeľa na tom ministerstve. Rozhodne generálneho riaditeľa už nie. Hľadajú sa, niektorí to robia sympaticky. Ja určite budem veľmi držať palce Jánovi Budajovi v jeho takom aktivistickom ťahu na bránu. Určite vidím sympatické kroky, ja neviem, na ministerstve kultúry, skôr na úrovni štátnych tajomníkov alebo tých generálnych riaditeľov. Ale celkovo teda Eduard Heger nájde vládu, ktorá stále je veľmi neprofesionálna, nemá kádre. To, čo je kľúčovým pojmom v politike, o čom by vedeli či už socialisti, alebo kresťanskí demokrati, alebo klasické liberálne strany rozprávať celé hodiny, ako je dôležité si budovať kádre celé roky. Nič z toho ani Olano, ani Smerodina, ani Za ľudí nemá. Sú to náhodné ťahy, vytiahnutia ľudí hore. Niekedy to vyjde a väčšinou to moc nevyšlo. To, že na konci obdobia tí ľudia budú nepomerne skúsenejší, o tom nepochybujem. Ľudia rastú s výzvami a so svojimi funkciami. Ale tento typ hazardu s verejnou a štátnou správou, ktorého sme boli svedkom, priznám sa, že mňa nenapĺňa žiadnym optimizmom do budúcna.
Eduard Heger prichádza do úradu nielen s povesťou človeka kompromisu. Vy ste to aj spomenuli, on je to človek spätý s kresťanskou komunitou, ktorá mu pomohla dostať sa do politiky. Zdá sa, že výkon jeho funkcie ministra financií tento príbeh až tak neovplyvňoval, len predsa len, že premiérsky post je o niečom inom. Môže sa to zmeniť?
No, ten príbeh kresťanských aktivistov je skutočne pozoruhodný a musím povedať s plnou vážnosťou, že Eduard Heger z nich všetkých je najmenej viditeľný a najmenej provokujúci pre ľudí, ktorí nemusia mať úplne blízko k politike takého veľmi razantného presadzovania sa kresťanských princípov v politike. Mnohí z tých kresťanských aktivistov, a to si musíme vyjasniť, pretože kresťansko-demokratické hnutie tiež prinášalo ľudí, ktorí boli kresťania, ktorí presadzovali kresťanské princípy v politike, ale robili to predsa len trošku ináč ako niektorí z týchto pomerne radikálnych kresťanských aktivistov z OLANO. Je tam veľký rozdiel medzi niektorými z nich, ktorí sú rímski katolíci, a potom ľudia, ktorí sú radikálnejší, patria k letničiarským hnutiam, jednoducho k fundamentalistom, patria k ľuďom, ktorí vlastne nepoznajú vôbec kultúru kompromisu, na rozdiel od klasických kresťanských demokratov. Toto naozaj veští veľké problémy do budúcna, pretože ja tvrdím, že tento typ kresťanských aktivistov by sa nedostal na kandidátku KDH. KDH malo čistiace procesy, aby jednoducho sa tam tento typ ľudí nedostal. OLANO ich tam katapultovalo a medzi nimi Eduard Heger rozhodne patrí medzi tých najviac konsenzuálnych a v tomto zmysle pripravených na kompromisy s ľuďmi, ktorí sú iní. Čiže keď mám to povedať takto, tak z tejto skupiny sa rozhodne vybral ten, ktorý má najväčšie šance.
Je to síce charizmatik, ale tak trochu aj kadegák, hej?
Áno, v tomto zmysle áno, pripomína klasické kresťanské kádre KDH, áno, keby sme to tak trošku s humorom chceli povedať.
Ešte jeden fakt je na novom premiérovi zaujímavý. Má nie len diplomatické vystupovanie, ale má aj dobrú angličtinu. Aký vplyv bude mať na jeho akceptáciu verejnosťou to, že má lepšie predpoklady na reprezentáciu Slovenska v zahraničí, ako mal Igor Matovič?
Určite veľmi vážne, a zopakujem to, čo hovorím stále. Slovákom veľmi záleží na tom, ako sú reprezentovaní v zahraničí. My sme malý národ, ktorý veľmi trpí z minulosti tým, že sme boli podceňovaní, že nie tak dávno, to je 30 rokov, vlastne nás ani takmer nikto nepoznal, že sme boli v kategórii Československo alebo dokonca Češi. To všetko malo veľký vplyv na to, ako sami seba vnímame a na našu reprezentáciu. Koniec koncov aj to viedlo k tomu, že bola zvolená Zuzana Čaputová ako niekto, kto bude dobre reprezentovať krajinu smerom na vonok. Čiže ak sa toto naplní, že Eduard Heger bude skutočne veľmi výrazne a dôstojne reprezentovať Slovensko, okamžite bude mať pozitívne body u širokej skupiny obyvateľstva, aj u tých, ktorí sú menej vzdelaní.
My oceňujeme politikov, ktorí vedia chodiť po červených kobercoch?
No, to má dve dimenzie. Oceňujeme to, že nie, takto. My veľmi si nevážime vzdelanie na Slovensku, bohužiaľ, ale oceňujeme, keď nás niekto dobre reprezentuje. To znamená, my oceňujeme toho dobrého hokejistu, ktorý nasúka súperovi góly, ale potom sa ešte aj dôstojne správa. Áno, to nám vyhovuje. Áno, neradi by sme videli, aby sa po zápase veľmi opil. A zároveň, takže ale to je jedna dimenzia. No a druhá, áno, Slovensko stále je ešte do značnej miery autoritárskou krajinou v tej objednávke na silného lídra, charizmatického lídra. No a sme v predklone pred vicišpánmi. A tam je taká tá zvláštna vec, ktorú ako sociológ vidím z dát. Na jednej strane, keď sa ľudí pýtame na to, že ako hodnotia vôbec tú funkciu politika, prestíž funkcie politika, tak politik končí na úplne poslednom mieste. Končí za upratovačkou, za pilčíkom, áno, proste za pozíciami, ktoré ináč nebývajú úplne oceňované v spoločnosti ako veľmi prestížne. Ale v momente, kedy sa ľudia stretnú so živým politikom, tak sú zrazu pred ním v predklone. Čiže my stále máme tendenciu, bohužiaľ, ten nejaký archetyp správania, ktorý tak pekne zahrali v Pachovi, Hybskom, Zbojníkovi, to je ten archetyp toho poddaného, ktorý vidí pred sebou vicišpána a pred vicišpánom sa proste predkloní.
Eduard Heger má nepochybne šancu niečo urobiť s chladnými vzťahmi medzi úradom vlády a prezidentským palácom. Akú rolu zohrala prezidentka Zuzana Čaputová vo vládnej kríze?
Prezidentka Čaputová bola veľmi aktívna a dokonca tak aktívna, že to prinieslo vlastne otázky, že či vlastne nezašla za hranu toho, čo bolo pre ňu ešte priateľné. Tie interpretácie sú veľmi rôzne. Ja si myslím, že do toho vstúpila úplne oprávnene, pretože v konečnom dôsledku situácia je vážna. To, že celé týždeň sa tu riešila vláda a nie pandémia, to rozhodne krajine nepomohlo nejak zásadne. A po druhé, v momente, ako by tá vláda sa jednoducho, parlament by bol neuznášania schopný, vláda by sa nebola schopná dohodnúť, boli by tam chýbajúce pozície, tak kľúčové pozície ako minister zdravotníctva, ono v skutočnosti aj tak by jej to padlo na hlavu, skôr alebo neskôr, to ona by to musela riešiť, to ona by možno dokonca musela zháňať ľudí na prípadnú úrad vládu. Tých možností predsa zostávalo veľmi veľa. Čiže v tomto nie je problém. Ja, to, čo som ochotný ako keby diskutovať v tejto chvíli je, že či to urobila správnym spôsobom, či nemala napríklad vystúpiť v parlamente, podobne ako Michal Kováč v 94. To je otázka formy. Áno, ja osobne v tom nevidím zásadný problém, ale na to, aby to bolo čisté po všetkých stránkach a prezidentka bola nepriestrelná, áno, mohla teoreticky uvažovať nad tým, že by urobil, vlastne predniesla istú správu o stave republiky v tomto zmysle a povedala, že takto to ďalej nejde a že vyzýva premiéra na odstúpenie priamo v parlamente.
Ona zároveň čelila i s tým takým podozrievavým pohľadom zo strany niektorých poslancov Olano, ktorí naznačovali, že Palác chce situáciu využiť a chopiť sa moci. Veď aj v tom tajomnom liste poslancov hnutia, o ktorých nevieme koľko bolo, sa píše o puči, ktorý organizuje pani z Paláca. Ako ste tieto náznaky vnímali? Že bola to trochu aj politická taktika zo strany niektorých politikov Olano, lebo vedia, že sprisahania u nás fungujú?
Určite áno, takže áno, vnímal som to, ako by som povedal, ten klasický slovenský folklór, že keď už neviete, čo máte povedať, tak začnete splietať niečo podobné, alebo končíte v tom extréme až pri židojašteroch a podobných nezmysloch, lebo bohužiaľ to stále na nejakú časť populácie funguje. Ale potom som to vnímal aj druhým spôsobom. Ten list, ak to nebol podvrh, nevieme, ja sa radšej ani do toho nestaram. Mňa to vlastne ani moc nezaujíma, priznám sa, kto to písal a či to písal. Ale v tej podobe, ako sme to videli, tak to mohol byť výplod fanklubu Igora Matoviča, ktorý vie, že bez neho vlastne skončili. Ich najväčším životným úspechom pri ich intelektuálnych schopnostiach je to, že sa dostali do parlamentu a keď z neho Olano vypadne, tak oni vlastne majú po kariére. No takže samozrejme, že tento fanklub, ako sa na Slovensku občas hovorí hanlivo, ja to nerad hovorím, ale svedkov Igorových, tak samozrejme akože hral kartami, ktoré vedeli, že fungujú. No tak je to taký klub proste adorácie veľkého lídra. Ale nie je to prvý ani posledný krát v histórii tejto krajiny, čo sme to videli v tejto trápnej podobe. Áno? Koniec koncov, keď v 90. rokoch tu bol Vladimír Mečiar, jeho fanklub bol dokonca na tej úrovni, že mnohí ľudia, mnohé možno staršie ženy si dávali fotku Jána Pavla II. Vedľa fotky Vladimíra Mečiara. No a toto treba povedať, že Igor Matovič ešte nedosiahol. Áno? Lebo to už je svojím spôsobom ako istý typ patológie.
Zaujímavé na tom bolo, že vlastne hlavu štátu sa snažil do hry trochu vtiahnuť aj predseda Smeru Robert Fico, ktorý ju vyzýval ku krokom, ktoré paradoxne kritizoval na Andrejovi Kiskovi spred 3 rokov, keď napríklad Andrej Kiska, aj keď nepriamo vyzval jeho, aby odišiel, tak vlastne on teraz hovoril, že prezidentka Čaputová mala skôr vyzvať Igora Matoviča, aby odišiel. Čiže chcel taký scenár, ktorý podľa neho pred 3 rokmi bol písaný niekde na 5. Avenue. Ako sa ale celkovo tak opozícia k tej koaličnej kríze postavila. Nepremárnila trochu šancu, lebo moc ich vidieť nebolo.
No, to je dobrá téma. Moc ich vidieť nebolo. Roberta Fica bolo vidieť až moc. Ale je faktom, že snažili sa, ale nevyužili tú vlastne bolo vidieť tú krízu, bolo vidieť, že sú trošku paralizovaní. Mňa celkom aj bavilo sledovať niektoré tlačovky Smeru, kde dokonca musím povedať, že v niektorých témach som vlastne paradoxne s Robertom Ficom aj súhlasil, len samozrejme som vedel, prečo on to hovorí, tak ako to hovorí a v tomto zmysle to nebolo vôbec dôveryhodné. Ale paradoxne hovoril veci, voči ktorým sa v minulosti nesmierne vymedzoval. Kritizoval Igora Matoviča ako obyčajného človeka. Tak keď to hovorí sociálny demokrat, to má kúzlo nechceného v sebe, ano, že kritizuje vlastne tých bežných ľudí, ktorí sú základom jeho voličstva. Hovoril niečo o nevzdelanom človeku, ktorý je vlastne maturant. No, tak mal by vedieť, že medzi jeho voličmi je v skutočnosti väčšina maturantov. Ano, však ja poznám tú štruktúru voličov Smeru dnes. Čiže oni už išli na samú hranu toho, čo ešte vôbec mohli povedať, aby nepopudili vlastné členstvo alebo vlastných podporovateľov. Čiže áno, bol to svojím spôsobom krč. Otázka je, čo iné mohli robiť. Vlastne čo iné v tejto chvíli oni mohli robiť, ako poukazovať na nekompetenciu niektorých konkrétnych ľudí v tej vláde. Vlastne nič iné im nezostávalo.
Len je asi problém pri Robertovi Ficovi, že čokoľvek on povie, tak už sa nájde niečo z jeho minulosti, čo ho poprie. Ťažko on môže kritizovať Igora Matoviča ako ministra financií, keď dosadil Jána Počiatka na post ministra financií, a ktorý na tej slávnej nahrávke s Trnkom rozpráva, ako sa správal ako minister financií v Bruseli. Je to tak, že už oni sa spoliehajú len na to referendum o predčasných voľbách, alebo že to je pre nich možno, že tá kľúčová stratégia?
No a teraz je otázka, toto je kľúčová vec. O kom hovoríme? Hovorím, lebo jedna z konšpiračných téz, ja neviem k tomu povedať nič a ani nechcem. Hovorí to, že Smer sa v skutočnosti nerozdelil naozaj, ale je to iba hra. Že Hlas a Smer, jednoducho je to skvelá marketingová stratégia, ako získať potenciálne spoločne nepomerne viac hlasov, ako by sa to podarilo jednej strane. Ak by to bolo takto, tak treba povedať, že to zatiaľ vychádza naprosto perfektne, pretože tieto percentá by Smer nikdy, bez rozdelenia nikdy nemal, ktoré má Hlas a Smer teraz spolu. Zároveň my vieme, že vzťahy Robert Fico a Peter Pellegrini sú zlé, sú pokazené, osobne pokazané. Ale pragmatizmus tam naďalej môže zostávať. Čiže otázka teraz je skutočne tá, platí, že keby aj opozícia vyhrala voľby, vytvoril by sa tandem Pellegrini, Fico a prípadne niekto? Alebo Pellegrini by pochopil svoju šancu, zatiaľ to tak vyzerá, víťaza volieb a snažil by sa vytvoriť vládu s niekým iným. A v tomto prípade pre neho, opäť, kto by to bol? Boli by to skôr autoritárske strany, ktoré nie sú úplne najväčšími priateľmi otvorenej spoločnosti, ako napríklad aj Sme rodina, alebo by to bola snaha o vytvorenie skôr sekulárnej vlády, ktorá by mala nejakú logiku vnútornú, áno? Napríklad SAS, Progresívne Slovensko prípadne. To by malo nejakú logiku z hľadiska toho, ako poznáme politiku v západnej Európe. Podľa toho, ako ju poznáme na Slovensku, tam je otvorených tých možností viac. To kľudne môže byť Boris Kolár a Milan Krajniak. Alebo na druhej strane, teda naozaj to môže byť to spojenectvo s Robertom Ficom, ktoré sa ukáže jednoducho neroztrhnuteľné. Ja logicky hovorím, že z dlhodobého hľadiska Peter Pellegrini má výnimočnú šancu vymaniť sa vlastne z toho objatia Roberta Fica. No ale či to urobí? Ja neviem, čo všetko za tým je a ani nechcem už špekulovať, pretože tie špekulácie nás vlastne v tejto chvíli nikam nedovedú.
Čo to referendum podľa vás bude úspešné?
Osobne si myslím, že by nemalo byť úspešné, že tak veľa ľudí nepríde k referendu, ale úprimne povedané, bude symbolicky úspešné v tom, že sa ho zúčastní tak veľa ľudí, že to bude zatiaľ zrejme najväčší počet ľudí, ktorý príde k referendu, okrem toho v roku 2003, ktoré bolo o našom členstve v Európskej únii. Čiže určite to, ak sa uskutoční to referendum, tak určite sa na ňom zúčastní viac ľudí ako napríklad na referende o tradičnej rodiny, kde to bolo niečo cez 20%, toto bude 100% nie cez 20%, o tom nepochybujem.
Téma, ktorú ste otvorili aj vy, a to je IT systém. Keď pozrieme napríklad niektoré trendy v susedných krajinách, napríklad v Česku, tak tam sa javí, že SPD Tomia Okamoru, teda strana, ktorá postavila posledných mesiacoch svoju politiku na kritike pandemických opatrení, tak vyrástla z 5% na 10% v tých prieskumoch. U nás sa stalo to, že Kotlebovci sa dokonca rozpadli, vzniklo nové hnutie Republika, aj keď rozumiem, že tam sú tie dôvody oveľa komplikovanejšie a súvisia určite aj s trestným stíhaním Mariana Kotlebu. Ako vy šancu dávate všetkým týmto nacionalistickým, antisystémovým, možno že ľahko krajine pravicovým skupinám, ktoré sa tvoria, a to nie je len Republika, aj Pavol Slota založil svoju stranu, máme tú stranu pána poslanca Tarabu a ďalších x subjektov, ktoré sa zatiaľ len množia a nevieme, že čo dosiahnu. Podľa vás nás môžu prekvapiť vo voľbách?
Myslím si, že nás môžu prekvapiť vo voľbách. Poprvé preto, lebo taký vývoj je očakávateľný po tak hlbokej kríze a po tak zlom manažmente štátu. Ľudia, keď strácajú vieru, že štát je schopný sa postarať o isté veci, a to oni teraz za posledný rok v priamom prenose videli príliš veľký rozklad na to, aby ich to nepoznačilo, v takej chvíli sa môžu utiecť k tomu, že budú voliť antisystémové strany, alebo neprídu k voľbám. Veľmi často samozrejme je to aj o tom, že bude nízka účasť vo voľbách, ale tá tiež môže napomáhať paradoxne tomuto antisystému. Čiže to je prvá vec. Druhá vec je tá, že ten antisystém z dlhodobého hľadiska má na Slovensku podporu. Slovensko medzinárodne je viac zakonšpirovanou krajinou. To nehovorím nič nové, o tomto diskutujeme celé roky na Slovensku, ako sa to vlastne stalo, že racionálne uvažovanie na Slovensku jednoducho nie je tak spektakulárne ako napríklad v škandinávskom Švédsku. No a po tretie, ja očakávam, že antisystém bude podnecovaný a podchytený aj znútra parlamentu. Ja si viem predstaviť, že ľudia ako Milan Krajniak sú teraz v parlamente a nie vo vláde práve preto, aby sa snažili rôzne kresťanské skupiny a častokrát antisystémové, radikálne kresťanské skupiny nejakým spôsobom koordinovať, snažiť sa to využiť pre budovanie silných pozícií, ktoré v skutočnosti nemajú takú podporu spoločnosti, ako to dnes vyzerá napríklad v parlamente. Hej, ako dnes, keď si to tak zoberieme dôsledne, tak základom tej vládnej koalície sú vlastne dve strany s veľmi výrazným kresťanským a dokonca v niektorých prípadoch aj radikálnym, konzervatívnym programom. A to nie úplne odzrkadluje objednávku voličstva. Čiže oni zase musia vymyslieť spôsob, ako zabezpečiť, že tento typ politiky pretrvá a v parlamente bude dostatočne zastúpený. Iba pripomeniem, Olanu sa to podarilo práve tým, že ako antikorupčné hnutie prinieslo množstvo konzervatívnych kandidátov, ktorých vlastne častokrát volili aj ľudia, ktorí sú orientovaní ináč. Áno? Čiže bolo to také prekrytie, veľmi šikovné prekrytie jednej témy druhou, ktorá sa ukazovala v tej chvíli ako viac príťažlivá pre voličstvo.
Ďakujem veľmi pekne Michalovi Vašečkovi, že si našiel čas. Pekný deň.
Pekný deň aj všetkým.
A pekný deň aj všetkým poslucháčom. Do počutia na budúce.
Do počutia.